Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, poštovani slušalci. Vi ste na talasu Radija 27, zajedničkog jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Utorak je 15. decembar 2020. Nadam se da će ovaj dan proteći bez velikih iznenađenja ili onako uobičajeno. Ako je tako predviđeno, onda rad od kuće, škola od kuće, kupovina od kuće, susret s članovima porodice i prijateljima, pretežno telefonski ili na neki drugi način koji omogućava savremena tehnologija. Pretežno će biti i sunčano nakon magle i niske oblačnosti po kotlinama i uz riječne tokove Bosne. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, na jugu do 7, a tokom dana od 5 do 10, u južnim krajevima 14 stepeni Celzijusa. Pa ako sebi stvorite priliku, prošetajte, uhvatite čistog zraka ili vazduha, a mi smo za vas već uhvatili jednu lijepu melodiju za početak našeg druženja.
Odlutaš ponekad i sanjam sam, priznajem ne ide, ali pokušavam i uvek dođe. Demo, spusti se ko lopo po žicama, ruke mi napuni tvojim sitnicama i teško prođe. Sve to, jedan demon me dobije kako odeš ti u sobi je glupi demon, uvek sazna kad je to. Uhvati me čvrsto i ne popušta, lud je za tišinom, to ne propušta. Vodi me u svoj plavi časti dom. Jedan demon me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali. Nije to, šta je tuga za demon. Ponekad te nema i sasvim sam, izmišljam način da malo smuvam dan, ali je luka. Demon, pusti da se svetla svud priguše, sačeka poslednje zvezde na miguše, vuče mi rukav. Idemo, plaši me. Gde si ti, hiljadu se stvari moglo desiti, glupi demon, za kim tuguje svu noć. Uzme me u svoju tamnu kočiju, nego primi boju tvojih očiju. Znam taj put, to je prečica za bol. Jedan demon me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali. Nije to, šta je tuga za demon.
Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Roy Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude moja mila.
Jutra podsjetit ćemo na 25. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zatim ćemo govoriti o situaciji s koronavirusom u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ukazujući pored ostalog na najodgovornije za postojeće teško stanje. Udruženje privrednika Jablanica traži da se zbog najavljenog početka rekonstrukcije tunela Crnaja ne zatvara saobraćaj, jer su gubici u privredi i onako veliki. U Prijedoru održana konferencija regionalnog projekta pod nazivom Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija. Crveni krst u Doboju nastavlja da pomaže starijim osobama. To je samo dio sadržaja jutarnjeg programa koji se emituje na ovim radiostanicama.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Juče se navršilo 25 godina od kako je u Parizu potpisan Dejtonski mirovni sporazum, čiji je jedan od aneksa Ustav Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koja je održana povodom 25. godišnjice sporazuma u subotu naveče, predstavnici međunarodne zajednice su kazali kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u Bosni i Hercegovini da se ujedine, prestanu sa razmiricama i zemlju povedu prema Evropskoj uniji. Pripremila Maja Žuvela.
Na konferenciji održanoj protekli vikend povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kazali su kako namjera sporazuma nije bila da bude vječan, te da je vrijeme za naredne korake. Pozvali su lidere u BiH da se ujedine, prestanu sa razmiricama i povedu zemlju u Evropsku uniju. Istu noć je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, usporedila Republiku Srpsku sa Njemačkom u vrijeme Hitlera, a dan kasnije Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da je Turković muslimanski fundamentalista i ekstremista. Šta misle građani Bosne i Hercegovine i politički analitičari, da li ovakvi stavovi političara i međusobna vrijeđanja mogu dovesti do promjene ustava koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, za Radio Slobodna Evropa govore Vedran i Olga iz Sarajeva i Dragan i Petar iz Banja Luke.
Trenutna situacija kakva je, ne odgovara nikome i stoga stvarno treba da se napravi određene promjene. Mislim, za početak treba razmisliti o izbornom zakonu koji se stvarno treba promijeniti i terminu ostali koji je tako diskriminatoran. I građani Bosne i Hercegovine, to ne mogu osjeti kao građani Bosne i Hercegovine, koliko oni moraju postaviti u tri privilegirane grupe, a to su Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Prema tome, mislim da je krajnje vrijeme da se svi građani Bosne i Hercegovine počnu osjećati kao građani Bosne i Hercegovine koji imaju pravo da učestvuju u mišljenjama i donošenju odluka.
Naravno, za nas je najbitnije da li treba mijenjati ustav kao dio Dejtonskog sporazuma. Mislim da jeste vrijeme. Dejtonski sporazum je prekinuo rat i to je dobra stvar. Međutim, 25 godina nakon završetka rata mi imamo drugu formu rata, političku, etnički rat, sukobe, i mislim da bi izmjene Dejtonskog sporazuma trebale ići u tom smislu da se stvore uslovi za normalan demokratski razvoj.
Kakva je danas situacija i kako se odnosi politika sa politikom, stranka sa strankom, to nigdje nema, nego samo ovdje u BiH. Nigdje. Da ne mogu se dogovoriti, složiti da narod mora živjeti. Mi jedvo preživljavamo.
Pa mijenja da dođu malo pametniji ljudi, obrazovani ljudi, da promijeni ovak i što može. Da ljudi ne idu odavde, da ljudi ostaju ovdje. To bi trebalo mijenjati. znači mlade ljude, pametne ljude, obrazovane ljude, da on dođe do izražaja. Ovo je normalno, treba otići.
Politički analitičar Belizar Antić smatra da lideri sva tri naroda u Bosni i Hercegovini nemaju jasnu i zajedničku viziju ka čemu bi trebalo ići, ali jasno znaju šta ne žele.
Mislim da trenutne političke elite sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju jasnu viziju ka čemu treba ići i kako bi država trebala da funkcioniše i da bude ustrojena. Oni znaju šta neće. Recimo, bošnjačke političke elite neće postojanje, ne žele postojanje Republike Srpske. Međutim, ona postoji i vi to ne možete da promenite. Srpske političke elite u ovom trenutku makar prividno zagovaraju neko ili odcepljenje ili nezavisnost Republike Srpske. Međutim, u ovom trenutku i tako nešto prosto nemoguće bez nekog većeg sukoba unutar Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Voli, moli, ne predajem se, ko vatra gori, to život je. Na mapi svojih pogrešaka crtam novi put, nije me strah.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom COVID-19. Sagovornici su bili Rade Panić, predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Federacije. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Paniću, da li se trenutno u Srbiji kriju podaci o broju umrlih od korone? Meni je čudno da Srbija i Hrvatska dnevno imaju skoro isti broj smrtnih slučajeva od korone, mada Srbija često ima ponekad i dvostruko više zaraženih, a pritom je Srbija nema bolji zdravstveni sistem od Hrvatske.
Gotovo sam siguran da ste u pravu da se u ovom trenutku kriju podaci o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji. Na početku epidemije su se krili podaci o broju novoobolelih, kada se uopšte pojavio prvi novooboleli, i o broju preminulih. Međutim, istraživačko novinarstvo je uspelo da stigne do podataka o broju preminulih i tu se tokom leta dokazalo da vlasti u Srbiji manipulišu sa podacima, zato su sada nešto opreznije što se tiče broja preminulih, ali mislim da se i dalje kriju. Imam neke dokaze da su potvrde o smrti i otpusne liste prepravljene. Kada kolega napiše da je COVID-19, posle njega dođe načelnik koji sutradan tu otpusnu listu poništi i prepravi podatke. Vidim da doktor Kon kaže da ako se nastavimo ponašati tako kao da se ništa ne dešava, da će posle nove godine biti velika eksplozija epidemije. Znate, doktor Kon bi morao ili da kaže radit će se kako struka kaže, jer mi to zakon omogućava da tražim, ili ću ja napustiti krizni štab.
Gospodine Latifoviću, da li se u Bosni i Hercegovini kriju podaci o broju umrlih od COVID-19?
S obzirom na koji način funkcionišu ovdje odgovorni ljudi, odnosno vlast, odnosno politika, ja mislim da oni nisu u stanju da sakriju podatke, da ne znaju prepoznat problem. Da li će oni prikazati ovoliki broj ili onoliki broj, ja znam da je taj broj ogroman. Znači ogroman, ako vam kažem da za Federaciju Bosne i Hercegovine zvaničan podatak je da ima više od, čini mi se, 1800 mrtvih, i Republika Srpska čini mi se 1200 i 1300, tako da je oko 3000 na zemlju koja ima 2,5-3 miliona stanovnika. Ogroman broj. Ima jednu matematičku progresiju u kojoj će sve više i više biti tih smrti i sve više i više ćemo dolaziti u italijanski scenarij, španjolski. Jer gledajte, šta će se sad desiti? Mi dovodimo u poziciju ljude koji su čekali operacije da se oni ne rade u ovom trenutku. Mi ćemo imati pandemiju smrti od drugih bolesti koje će biti usko povezane sa COVID-om. Jer COVID će biti uzročnik zašto su kod njih nastale smrti. Radimo hitne, znači, operacije kod malignih oboljenja i hitnu traumu. Ostalo se čeka. Eto, ostalo što treba da se radi je trebalo organizovati tako da ne čekamo predugo, jer će više biti nebitno da li su ljudi umrli tačno sa dijagnozom koja je na otpusnoj listi napisana COVID-19. On će umjeti od srčanog zastoja zato što na vrijeme nije urađen.
Gospodine Paniću, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da bi vam brutalno odgovorio da nije predsjednik države, vi ste ga pozvali na televizijski duel. Šta vam je on odgovorio?
Pa nije ništa, verujem i da neće ništa odgovoriti. Predsjednik je svestan da su činjenice istina na mojoj strani, da bi u tom razgovoru koji bi se vodio na medijskom javnom servisu Republike Srbije se videlo koliko on u stvari obmanjuje javnost Srbije i koliko stanje nije tako kako se predstavlja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naš predsjednik je poznat po tome da se ne pojavljuje nikada u duelu da ima nekog od sagovornika, već mu je jedini sagovornik novinar koji je i zastrašen, a i predsjednik provodi određenu vrstu mobinga nad tim medijskim radnicima koji su sa njim u razgovoru. Dakle, ne očekujemo da predsjednik ili bar ministar odgovori na moj poziv da izađu na televiziju zajedno sa mnom i da dokažu građanima da je istina to što tvrde da ja rušim državu i zdravstveni sistem Srbije. Kada bi prihvatili takav moj predlog, videlo bi se da su u stvari oni ti koji ne rade po zakonu i da su oni ti koji dovode građane Srbije, a posebno zdravstvene radnike, u ogroman problem i u nemogućnost adekvatne borbe protiv epidemije.
Gospodine Latifoviću, koga biste vi od funkcionera pozvali na televizijski duel?
Meni je jako teško pozvati bilo koga, zato što bi morao pozvati pola studija. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji gdje je bilo 4 sagovornika iz politike i ja sam. Na kraju sam ja rekao, vi ste se svi okrenuli protiv mene i svi govorite protiv mene i meni nije to problem vama odgovarati. Međutim, razgovarate argumentima. Nemojte vi razgovarati politički ovdje, nije vrijeme za politiku. Vrijeme je da odgovorite svima građanima šta trebaju da urade. Vrlo teško bi mi bilo naći sagovornika koji bi bio spreman da ukrsti rukavice u otvorenoj nekoj emisiji, ne bi rekao da nikakav meč, ali u kom bi iznijeli argumente nastavu, jer ne znam koga bih izabrao njih.
Integralnu verziju Mosta, čiji su sagovornici bili Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U oči svega gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraja. Nema rađanje bez spajanje, otvori duša, priznaj mi što sve sega ja si i ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde sega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš taga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo ne deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, volno kipeli, v oči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve sega ja si ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde sega gušli me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja sviram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj sega nasmeni se. Što ništo ne gideli, daj svega nasmevni se. Denat ne vodi, vonok je beli, crno i belo.
Ponovo na redu javljanja reportera radio stanica udruženih u Radio 27.
Radio 27. Probudite se s nama.
Udruženje privrednika Jablanica najavljuje blokadu magistralnog puta M17 ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima vezanim za najavljeni početak rekonstrukcije tunela Crnaja. Za privredu koja već i onako trpi ogromne posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19, obustava saobraćaja, tvrde, predstavljala bi dodatni udarac od kojeg će se još teže oporaviti u narednom periodu. Informiše Kenan Šašić.
Tunel Crnaja na magistralnom putu M17 između Jablanice i Konjica nalazi se na jednoj od najprometnijih prometnica u našoj zemlji. Dug je 550 metara. Njegova rekonstrukcija bila je najavljena za 15. septembar ove godine i kako je saopšteno trebala je trajati 16 mjeseci. No zbog krize izazvane pojavom koronavirusa, početak radova je odgođen. Priča je umeđu vremenu ponovo aktualizirana. U udruženju privrednika Jablanica traže odgodu početka radova za privredu koja već trpi ogromne posljedice uzrokovane pandemije. Obustava saobraćaja, tvrde, predstavljala bi dodatni udarac, od kojeg će se još teže oporaviti u narednom periodu. Jusuf Džafić, predsjednik udruženja privrednika općine Jablanica.
Suština je što mi čitavo vrijeme bavimo se nečim, ali nigdje ništa nemaš neki pismeni dokumenata na osnovu kojih neko kaže da će biti to nešto. dovoljno me otići sada pred Crnaje, vidite da su tu i kontejneri i da se radi i nešto, ali ni nikakav dokument mi nemamo. Suština je u svemu se svodila da mi svi smo bili od privrede, da se to odgodi iz jednostavnog razloga, zato što smo imali u ovoj godini svima znanu koronu koja je puno toga poharala, puno preduzećima zla nanijela i iskreno govoreći vrlo je rijedak faktor koji ima 15-20 radnika da nije otišao u minus. Onda smo mi isključivi bili da se ovog momenta pokuša odgoditi do rješenja pravih koja ne bi ugrozila nikoga. Nas jednostavno neće ugroziti alternativna rješenja. Sve drugo nas ugrozava. Imamo recimo prijedloge da će se neće čekati, zamislite, od 7 minuta pa su došli do 15 minuta. Tako će to biti tako. Pa mi nemamo ništa protiv. Odmah neko vedu radove ako će se čekati 7 minuta. Pa nije to problem.
Jablanički privrednici ističu kako nisu protiv rekonstrukcije tunela, no smatraju da se njihovo mišljenje treba saslušati i uvažiti. Stoga su donijeli nekoliko zaključaka koje su uputili nadležnim. Jedan od uslova je da se obezbijedi i odredi alternativni pravac. Traže da se odredi tačno vrijeme zadržavanja vozila u koloni, satnica, minutaža i slično, a ukoliko se odbije traženo, udruženje privrednika Jablanica će sa lokalnim stanovništvom krenuti u svakodnevnu blokadu saobraćajnice magistralnog puta M17, a sve u skladu sa zakonskim propisima, kaže Jusuf Džafić, predsjednik udruženja privrednika Jablanica.
Mi nemamo druga rješenja, evo, da Bog da nam nije potrebno to rješenje. Nas ne prihvataju ozbiljno. U tom je suština. Ovdje je rečeno i da će se zatvarati cesta od 12 u noći do ujutro do 6. I to je 6 sati zabrane rada.
O ovoj temi bilo je govora na nedavno održanom sastanku u Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija, kojem su prisustovali predstavnici udruženja privrednika Jablanica, vršilac dužnosti načelnika općine Salem Dedić i novoizabrani načelnik Damir Šabanović, te ministar Denis Lasić sa pomoćnicima. Damir Šabanović, novoizabrani načelnik općine Jablanica.
Komentar na situaciju nije nikakav poseban, ono što ja uvijek kažem, neznanje je najveći neprijatelj. Ljudi svih, prvi put smo dobili neke informacije kako će se to raditi, na koji način. Ono što su u ministarstvu obećali je to da će dostaviti projekat i sam ugovor o izvođenju radova, tako da općina vidi na koji način će se to izvoditi, sve kakva je dinamika, kakva su rješenja, alternative i sve ostalo. Ono što je najzanimljivije je da će ponuditi neki prijedlog partnerstva između ministarstva cesta i Jablanice kao lokalne zajednice gdje se izvode rade. Kažem ono što je najveća nepoznanica bila kako će se uopšte izvoditi ti radovi, na koji način, hoće li biti alternativnih nekih pravaca ili ne. Ljudi iz udruženja privrednika su tražili čvrste garancije od ministarstva, što su u ministarstvu rekli da će dobiti.
Jusuf Džafić, predsjednik udruženja privrednika općine Jablanica.
Neće niko ovdje napredovati. Kad je u pitanju Jablanica, mi nemamo napretka tu. I što su još jedino usmeno rekli meni. Za vrijeme sezone od 1.6. do 1.10. 3 mjeseca bi trebalo tada da bude pušten promet u oba da smjera, što nama ništa ne znači. Šta je nama? Ne živimo mi u Dubrovniku da mi možemo 3 mjeseca raditi, a 9 mjeseci ne raditi.
Kažemo i to da na upućeni dopis cestama Federacije Bosne i Hercegovine nismo dobili odgovor o početku i dinamici radova u tunelu Crnaja. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
U Prijedoru je održana konferencija regionalnog projekta pod nazivom Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija. Ovaj projekat je osmišljen među vodećim razvojnim agencijama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Poseban kreativni doprinos dala je i umjetnica iz Prijedora, Jelena Topić, sa svojim radom Guranje pod tepih. Opširnije Dejana Topić-Daljević.
Projekat Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije sufinansira Evropska unija iz regionalnog programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a učesnici konferencije su lokalni subjekti iz oblasti kreativne industrije, predstavnici lokalnih preduzeća, zainteresovani pojedinci, freelanceri i institucije podrške, rekao je Goran Rodić, projekt menadžer, dodajući da je cilj projekta razvoj novih poslovnih modela koji praktično uključuju kreativnu industriju.
Cilj je da se kreativna industrija poveže sa tradicionalnim sektorima i da se kroz to povezivanje kreiraju praktično novi poslovni modeli, da tradicionalni sektori dobiju podršku u kontekstu razvoja novih proizvoda, u kontekstu razvoja proizvoda veće dodate vrijednosti i u kontekstu nekih procesa koji im omogućavaju veću profitabilnost i konkurentnost na tržištu.
Alvin Harambašić, jedan od učesnika ove konferencije i direktor preduzeća Lindley Studio Prijedor, smatra da su ovakvi projekti i vjetar u leđa preduzećima kao što je njegovo, s obzirom da je i ranije učestvovao u sličnim projektima zahvaljujući Prijedorskoj agenciji za razvoj Preda.
Toplo preporučujem svima i u gradovima kojima nije prisutan takav vid agencija, preporučujem da što prije angažuju sebi kvalitetan kadar kako bi mogli pisati projekte, uvlačiti odgovarajuće investitore, organizacije, kako bi smo mi svi, ne samo kreativna industrija, nego općenito sva industrija unutar naših prostora mogla prosperirati.
Učesnik konferencije Siniša Tomić, profesor Univerziteta Peiron iz Banja Luke i stručnjak za digitalne medije, rekao je da digitalna multimedija u Bosni i Hercegovini prati svjetske trendove i ne razlikuje se mnogo od Europe i ostatka svijeta.
Radi se o industriji i tehnologijama u velikom zamahu i potencijal multimedije je ogroman. Drago mi je što je agencija Preda kroz ovaj projekat prepoznala taj potencijal i evo ovaj projekat je prilika da na jednom višem nivou popričamo o tome i da pokušamo realni sektor, realnu industriju da povežemo sa IT stručnjacima i multimedijalnim tehnologijama.
Vrijednost ovog projekta je 595.000 evra. Sredstva se dijele na sva tri partnera, a 85% obezbiđeno iz programa prekogranične saradnje. A Jelena Topić, umjetnica iz Prijedora, izazvala je pažnju svojih sugrađana tako što je na malom gradskom trgu postavila tepih za sve njihove probleme i strahove. Riječ je o njenom novom radu koji nosi simboličan naziv Guranje pod tepih. Baš kao i prije 7 godina kada je glasno ćutala, i ovaj put Jelena se bavi unutrašnjim konfliktima i ratovima jednog čovjeka. Svim onim što čovjek u sebi nosi i sa čim se sam bori. Ovaj put građanima je pružila priliku da anonimno svoje probleme i strahove napišu na papir i gurnu ih pod tepih.
Ja sam htjela da ljudi imaju priliku da osvijeste taj mehanizam potiskivanja koji nije djelotvoran. Nije djelotvoran način rješavanja problema uopšte. I dakle, meni neko od građana priđe, pita šta se dešava, ja im kažem ovo je tepih, ovo je moj rad, tepih je za guranje problema, vaša je da napišete problem ili nešto šta želite da zaboravite, da potisnete, da nešto o čemu najradije ne biste razmišljali, ako možete da se sjetite u ovom trenutku i da se olakšate tako što ćete ga napisati na papir, a zatim i gurnuti po tepih. Dakle, radi se o tom smanjivanju tenzije koju čovjek nosi u sebi nošenjem nekog problema koji čuva samo za sebe.
Građane Prijedora pitali smo da li i oni svoje probleme guraju po tepih.
Prvo da vam kažem, dosta stvari ja guram po tepih jer nemam tu, mislim imam slobodu govora, ali ne želim da se svakom otvaram. Pa onda te neke stvari ostavljam za sebe ili jednostavno guram po tepih, figurativno da kažem, i zanemarim ih.
Moj savjet je da ljudi nema šta da kriju. Mislim, ja smatram da je najbolje biti iskren i da je najbolje reći sve. Mislim, nema se šta stiditi ljudi ako, na primjer, imaju neke probleme i to. Po meni to ne treba da se stide ljudi toga.
Ovo nije loša stvar. Koliko će to narod da prihvati, ne znam, a problemi kao problemi su stvar svakoga posebna, a zajednički su stvar zajedničke akcije i tako to.
Sve naše misli zaslužuju našu pažnju, smatra Jelena, koja na ovaj umjetnički način želi da sazna koji su to problemi naših sugrađana, ali da im da do znanja kako da pomognu sami sebi.
Moja ideja zapravo i kroz glasno čutanje i kroz ovo je podizanje svijesti o mentalnom zdravlju i o svim unutrašnjim procesima koje čovjek nosi u sebi, a s kojima ne zna kako da se bori.
Narednih dana umjetnica iz Prijedora sa svojim tepihom će obići još nekoliko gradova. Nakon Prijedora putuje u Sarajevo, zatim u Banja Luku, a planira da posjeti i Beograd. Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević.
Putevi kao rijeke protiču, nijedan ne vodi do nje. Iza nas sada leži srušen most, dalje moram sam bez nje, al ne ide, pa ne ide. Od ponoći do ponoći, srcu mom nema pomoći, ni vina flaše dje, ni kafane sve, ne mogu da. Nosim istu nevolju i svaki put me sebi vuče starom poroku, da na dan Bog mi pokloni novo srce, opet isto boljeće u proljeće, u proljeće. Od ponoći do ponoći, srcu mom nema pomoći, ni vina plaše dvije, ni kafane sve, ne mogu. Ne drži govore, bolje duši nađi spas.
Crveni krst u Doboju nastavlja da pomaže starijim osobama. Ovaj projekat trajeće i naredne 4 godine uz financijsku podršku Švajcarskog crvenog krsta i gradske uprave u Doboju, zabilježio Arnes Grbešić.
Crveni krst u Doboju pomaže starijim osobama kojima je neophodna tuđa njega, objašnjava sekretar gradske organizacije Mihajlo Arsenić.
Imamo korisnika koji samo ide u šetnju, da ih prošeta kroz grad, kroz park, vrati nazad do kupovine lijekova. Imamo korisnika koji su nepokretni, gdje ide kupanje, gdje je spremanje hrane, i ishrana i lijekove, terapije, davanje terapije i sve to, čišćenje kuće, uopšte, mislim, te, znači ima njega i pomoć praktičku kuću, općenito to kaže, samo to zvanje, ta riječ. Šta se dešava, odnosno šta radi naš kućni negovatelj. Znači, naš kućni negovatelj svi su profesionalni medicinari.
Njegovatelji Crvenog krsta u Doboju rade sa 50 starih osoba u okviru projekta Zdravo starenje, pomoć i njega u kući, koji se još realizuje u Tuzli, Lukavcu, Banovićima, Živinicama i Bosanskom Šamcu.
Finansira sredstva Crvenog krsta grad i korisnici. Znači, ide pomažući člana na 3,5 marka, pa zavisi ko daje i koliko ko može dati. Znači, tu nije određeno da sad moraš da 10 maraka, 20 maraka, znači, bitno u mogućnosti korisnika. Mi imamo sad trenutno 5 kućnih njegovatelja. Opština je potpisala ugovor na 4 godine sa Švajcarskim crvenim krstom.
Među kućnim njegovateljima Crvenog krsta u Doboju je i Bojan Vidaković.
Naše posjete su do sat vremena, radimo individualno njegu, najviše se na tome baziramo, znači da ljudi budu okupani, obrijani, znači sve vidove individualne njege, i onda imamo tu medicinsku njegu, mjerenje šećera, pritiska, psihološka podrška moja da je u ovom trenutku jedna od najbitnijih. Imamo također tu jednu društvenu pomoć gdje plaćamo račune ljudima, idemo kupovano kućnih potrepština gdje ljudi jednostavno, pogotovo stari, nisu sposobni da odu u banku, da plate račune, da stoje u redu. Imamo i pratnju kod doktora.
Predstavnik udruženja penzionera u Doboju Rajko Gligorić.
Bez obzira što imamo i adekvatni sada i domove za smještaj starih bolesnih lica, ali iz ono koliko mi znamo i koliko se nama penzioneri obraćaju, ipak najviše vole da te svoje stare dane provode u svojim kućama, normalno uz jednu adekvatnu njegu, pomoć i ovakav program koji radi Crveni krst.
Još jednom sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Postoje lista čekanja pošto mi nemamo dovoljno kućni njegovatelja, odnosno finansijski ne možemo pokriti da uključimo veći broj korisnika, znači, jer mladi sve više i više odlaze, roditelji ostaju ovdje sami.
Kućni njegovatelj Bojan Vidaković dodaje.
Svi novi koji dolaze, ako ne možemo da izađemo u susret trenutno, stavljamo na listu čekanja i prvi sljedeći termin koji se oslobodi mi po automatizmu ubacujemo čovjeka. Projekat se znači širi.
Sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić potvrdio je za naš radio da će ovaj projekat koji finansiraju Švicarski Crveni krst i Gradska uprava u Doboju biti produženi naredne 4 godine. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Pandemija je zaustavila novogodišnju euforiju u Sarajevu, ali ne i organizovane dočeke novogodišnje noći sa muzikom uživo u velikom broju hotela ili klubova. Hotelijeri kažu kako doček spremaju za goste koji tu borave, uz nadu da će se poštovati epidemiološke mjere. Jedino ih brine šta sa policijskim satom koji počinje u 23 sata. Iz kriznog štaba federacije navode kako o novoj godini još nisu raspravljali, ali izvjesno je da mjere koje su sada na snazi ostaju i dalje. Marija Arnautović je pitala Sarajevije šta misle o organizovanom dočeku nove godine u vrijeme pandemije.
Je li ovo ugostitelji ozbiljno planiraju doček nove godine u skladu s mjerama, dok medicinsko osoblje spaja treću smjenu bez pauze, piše u jednom statusu na društvenoj mreži Facebook. Za Sanelu iz Sarajeva vijest da će neki hoteli i klubovi organizovati doček nove godine je nestvarna.
Katastrofa. Boga mi, ti koji to rade očito nisu imali nekoga bliže koji je bio bolestan ili oni sami nisu bili bolestni. Da su to preživjeli ne bi sigurno radili.
Sa Sanelom se slaže i Mujo, također i Sarajeva.
Ja mislim da to nije u redu, zato što moramo čuvati i sebe i druge. Prvo čuvamo sebe, a automatski i druge. A ti objekti trebali bi da naplate od države ono što ne rade.
Za razliku od njih, Dejan ima razumijevanja za ugostitelje.
Moraju oni da rade, moraju da izdržavaju svoje familije, da ostvari prihod, dohodak i samo uz mjere opreznosti, distance i tako dalje, možda bi to pomoglo da oni nastave dalje rad.
Među hotelima koji su najavili doček nove godine su i dva najpoznatija sarajevska hotela, Holiday Inn i Evropa, koji danas posluju pod istim krovom kao grupacija Evropa hotela. Izvršna direktorica ovih hotela Berina Bajrović kaže kako je riječ o gala večeri za goste hotela i kako će se slavlje organizovati uz puno poštovanje epidemioloških mjera.
Što se tiče mjera, mi smo razgovarali sa zamjenikom ministra, u biti poštovat ćemo sve što nam je rečeno i dozvoljeno. Napravo smo raspored stolova tako da ne prelazi taj pograničeni broj koji je dozvoljen. Svakako su to uglavnom gosti koji su nas smještaju kod nas u hotelima, tako da mi u biti nama je dozvoljeno da organizujemo zabave što se tiče njih. Dakle, raspored stolova, distance između stolova, također novo pravilo da nema plesnog podijuma, tako da ćemo imati svoje neko novo pravilo koje ćemo poštovati, dakle se svišu za svojim stolovima.
Iz kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako su postojeće mjere još uvijek na snazi. One između ostalog podrazumijevaju da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 30 osoba, a policijski sat počinje u 23 sata. Goran Čerkes, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave nove godine u hotelima i klubovima, odgovara.
Mi imamo mjere, nismo mi koji zabranjuju, niti reaguju. Imaju ministarstvo poslova, imaju inspekcije prema tome na pogrešnoj adresi. Mi donosimo mjere, mjere smo imamo na snazi, nismo nove donijeli i to je to. Novu godinu još ništa nisam nismo još ništa raspravljali, vrlo javno smo rekli da postoji velika vjerovatnoća da će mjere biti produžene.
Ni krizni štab kantona Sarajevo nije razmatrao mogućnost organizovanih proslava nove godine. Adem Zalihić, član kantonalnog kriznog štaba i direktor hitne pomoći Sarajevo, smatra da je organizovanje novogodišnjih dočeka sa većim brojem građana potpuno neodgovorno.
Ja razumijem potrebu da ljudi proslave novogodišnju noć, ali mi jednostavno moramo uzeti sve činjenice u obzir i bilo bi jako nezahvalno preopteretiti i medicinsko osoblje koje će dežurati tokom cijele noći, a s druge strane ugroziti i dovesti do toga da dođe do mogućnosti širenja ponovo i eksplozije pandemije koronavirusom u kantonu Sarajevo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Tamo, dole, u bratove postole, na ono mjesto gdje ti prsti dođu. Mater gužva novine istavlja, da ti ne vidi god ispale sa nogu. I vrtiš glavom, kad ti mate veće, bit će bolje, nećemo se žalit. Ako misliš da si rođen za nešto puno veće, posrane postole ne mogu te smanjit. Hey! Bella figura, bella pintura, kako materi ćeš kazat. Od toga nema kruha, svi su išli naprijed, samo mi smo išli nazad. Tamo ti ti, mater drži metle, ima buža koja tajnu čuva. Novce što ih ona sakriva od sebe, za crne dane, šibice i duan. Duan triba da joj smiri nerve, a šibice da more ga pripali. Novci služe da uzmeš i za sebe, da se cili život imaš čega srami. Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha, svi su išli naprijed, samo ja sam išla nazad. Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Mene nema kruha, svi su išli naprijed, svi su išli naprijed, samo ja sam išao nazad, samo ja sam išao nazad. Čutiš kao neko vridan pod svitlima kazina. I sve su tvoje muke sad dovoljno daleko, još samo da te pogladi sudbina. A pred zoru jedna kužina u mraku, jedna sjena čeka kada ćeš otvorit. Kaže, dite moje, ako ubiješ mi nadu, onda nemam više, ti ću se zaklonit. Nemam, ti ću se zaklonit. Bela figura, bela figura.
samo ti mi dođi nazad. Bella figura, bella pittura, manderti la mente a casa. Un pega nema crua, dentro mi non apri, samo ti mi dođi nazad. Samo ti mi dođi nazad. Samo ti mi dođi nazad.
Nakon inicijative aktivista da umjesto tradicionalnih proslava Nove godine, gradovi i opštine u Srbiji sredstva preusmjere za pomoć djeci za koju je neophodno liječenje u inostranstvu, pojedini gradonačelnici već odgovorili pozitivno. Tako su Kragujevac, Užice, Veliko Gradište, Sombor, Vladičin Han, Pirot i Zrenjanin donijeli odluke o preusmjeravanju novca ranije budžetiranog za proslavu Nove godine. Priču donosi Branko Vučković.
Kristina Urošević iz Kreni promeni tima objasnila je za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija u gradovima širom Srbije pokrenula potpisivanje peticija kojima se traži da se novac iz budžeta planiran za proslavu Nove godine utroši za lečenje dece. Kako je navela, novac planiran za proslavu već postoji u opštinskim i gradskim budžetima i izvesno je da zbog trenutne situacije sa pandemijom, zabrane okupljanja i drugih ograničenja neće biti utrošen na koncerte, vatromete i proslave.
A sa druge strane, smatramo da je potpuno u ovim momentima nerazumno trošiti novac na bilo kakve online proslave, već je da ovaj novac treba da uložimo u decu i da slavljenjem ove godine eto, znamo da smo možda nekome drugom pružili šansu da proslavlja neke buduće nove godine.
Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je gradsko veće već donijelo odluku da se sredstva za doček Nove godine preusmere za lečenje bolesne dece.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe, kada moramo budemo jedinstveni, a i deo te jedinstvenosti svakako jeste i briga prema našim najmlađima i onim najugroženijima koji boluju od retkih bolesti i kojima drugačije nije moguće pomoći. I mi smo rešili da prosto te inicijative svakako prihvatimo.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je za lečenje dece u inostranstvu tokom 2019. godine isplatio 420 miliona dinara. Međutim, na društvenim mrežama se svakodnevno pokreću kampanje za sakupljanje sredstava za lečenje dece. Među njima je i Minja Matić iz Kragujevca, stara 14 mjeseci. Za njeno lečenje u Americi potrebna je izuzetno velika suma novca, koja je prema navodima njenog oca Ivana Matića, zahvaljujući humanim ljudima, dostignuta za 4 mjeseca.
Naravno, svaki dinar je dobrodošao. Mi smo se borili za najskuplji lek na svijetu, znači koji košta vjerovatno 2,4 miliona dolara.
Matići su bez državne pomoći uspeli da obezbede 2 miliona i 400 hiljada dolara. U kampanji za Minjinu šansu da ode na lečenje u Ameriku borila se i pevačica Marija Šerifović, koja je pesmom Molitva pobedila na Eurosongu u Helsinki u 2007. godine. Tokom njenog tročasovnog online koncerta, održanog početkom decembra, stiglo je više od 100 hiljada SMS poruka sa uplatama za Minju. Ona je rekla da slanjem SMS poruka podržava sve humanitarne akcije za lečenje dece i da je sada to prvi put učinila javno.
Ja se uglavnom ne oglašavam kada je u pitanju pomoć takvim licima, već to uglavnom radim onako u miru i tišini, tako što plaćam novac, bez da bilo koga obaveštavam o tome. Međutim, samo ono pretrpava previše, neće reći ne pritiska, ali previše me ljudi kontaktiralo iz mog grada kako bih pomogla male Mini, eto to je negdje glavni razlog.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je navela da podržava inicijativu da se sredstva koja su planirana za novogodišnje proslave iskoriste za pomoć deci koje je potrebno lečenje u inostranstvu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u našem jutarnjem programu, poštovani slušaoci, za 15. decembar 2020. godine. Ostajte zdravo, čuvajte se i pridržavajte epidemioloških mjera. Do slušanja sutra u 8 i srdačan pozdrav iz Sarajeva koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Shine out.